Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Grčka paralizana generalnim štrajkom. Kolone na grčko-makedonskoj granici sve duže. Turistički radnici u Srbiji kažu da nema otkazivanja aranžmana za tu zemlju. Stanovnici Aleksinca dobili struju. U Boru počela izgradnja nove topionice vredne 135 miliona evra. Ministar Dačić izvinio se Danijelu Stojanoviću zbog batina koje je pre 4 godine dobio u policijskoj stanici. Liturgijom u Gračanici i parastosom na Gazimestanu obeležen Vidovdan. Ima leka za korupciju u zdravstvu ocenili predstavnici resornog ministarstva i zdravstvenih ustanova. Vreme sutra oblačno i sveže, povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna do 25 stepeni. Iako je u Grčkoj počeo dvodnevni generalni štrajk, nijedan granični prelaz između Grčke i Makedonije za sada nije u potpunosti zatvoren. Jedino se sa prelaza Evzoni teretna vozila i šleperi upućuju na druge prelaze. Na graničnim prelazima iz Srbije prema Makedoniji za sada nema većih problema, kažu Automoto Savezu Srbije i poručuju da se iz Makedonije ka Grčkoj koristi prelaz Dojran. Nijedan let iz Beograda za Tinu nije otkazan, saznajemo u JAT-u, pripremio Borislav Vučetić.
Pravovremena i potpuna informacija je svakako najbolji pomoćnik u ovakvim situacijama, a pošto se sve menja i sat u sat, dobro bi bilo kontaktirati operativni centar Automoto Saveza Srbije pre nego što krenete put, ali i posebno 2-3 sata vožnje kada ste negde možda oko Niša ili još južnije. Kako najbolje u ovom trenutku do Grčke, Aleksandra Ljubenković.
Na graničnom prelazu između Srbije i Makedonije nema nekih većih zastoja od 30 minuta kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz Makedonije. Do pre nekoliko minuta bila je i alternativa da se ide na Stari Dorjan, znači drugi granični prelaz između Makedonije i Grčke, međutim imamo još uvek nepotvrđenu informaciju da su i ovde počeli da propuštaju na svakih sat vremena po 15 minuta. A za sada jedini sigurni put jeste preko Bugarske na granični prelaz Promohono. I ovaj granični prelaz, kako kažu Grci, neće se zatvarati i za sada će moći tuda da se ide.
U ovom trenutku najviše gužve je na graničnom prelazu kod Đevđelije ka grčkom Evzoni. To potvrđuje i Vladimir Pećijarevi iz Informativnog centra Automoto Saveza Makedonije.
Trenutna zadržavanja su na graničnom prelazu Đevđeli konstantna, znači granični prelaz je zatvoren, zadržavanja su i više od 2 do 3 sata, pa puštaju oko 15 minuta i ponovno zatvaraju granični prelaz. Na drugim graničnim prelazima sa Grčkom, Dojrani i Mečitli, zadržavanja su 15 do 20 minuta, znači nema nikakvih problema.
Po svojim sudeći, naše turističke agencije su se dobro pripremile i za ovakvu situaciju. To potvrđuje direktor Jute Radisav Stanković. Nema otkaza aranžmana.
U ovom trenutku se aranžmani redovno odvijaju s tim što se koriste manji prelazi, granični prelazi sa Makedonijom, znači ne onaj centralni Evzoni koji je praktično pod blokadom većeg broja vozila, mada policija, carina, sve na vreme pušta i veći broj vozila, ne samo pojedinačno i sporadično kako je to bilo za očekivati, ali zato granični prelazi prema Bitolju, granični prelazi prema Strumici, prema Bugarskoj, su prohodni i nema gužvi.
Izgleda da dobro funkcioniše avio saobraćaj jer sa beogradskog aerodroma je u 10.30 odleteo avion za Tinu, taj vazduhoplov je jutro su 7.45, tačno po redu vožnje, sletao na pistu aerodroma Nikola Tesla sa putnicima na liniji OA391, Atina Beograd. Za sutra su planirana dva leta na liniji Beograd-Atina Beograd, kao i jedan ka Solunu i nazad.
Hiljade demonstranata protestuje u centru Atine zbog najavljenog vladinog paketa mera štednje. Škole i sudovi su zatvoreni, bolnice rade sa minimalnim brojem ljudi, a prekida u saobraćaju ima i na kopnu, i na moru, i u vazduhu. U štrajku jedino ne učestvuje atinski metro. Demonstracije se održavaju i u Solunu, drugom po veličini gradu u Grčkoj, kao i ostalim većim gradovima širom zemlje. Iz Atine se javlja dopisnik Lista politika Jasmina Pavlović-Stamenić.
Grčka je praktično u haosu. U jeku turističke sezone drugi put za mjesec dana i deveti put u godini otkako je Evropska unija obećala kredite u zamenu za drastične mere štednje, zemlja je paralisana dvodnevnim generalnim štrajkom. Zatvoreni su granični prelazi. Na ulazima u Grčku su kilometarske kolone vozila. Putnički automobili se propuštaju na svaka dva sata, dok je za kamione i autobuse granični prelaz Bogorodica Evzoni zatvoren. Nebo nad Grčkom je zatvoreno po 4 sata ujutru, isto toliko uveče, u utorak i sredu. Nacionalne kompanije su otkazale nekoliko desetina uglavnom domaćih letova, što za turiste znači nemogućnost da otputuju na ostrva. Zatvorene su luke, nema brodova, ne rade banke, bolnice, nema gradskog saobraćaja. Delimično radi metro. S obzirom da su ova dva dana u petočasovnom štrajku i grčki novinari, informacija za domaću javnost će biti dozirana. Grčka se u ovom trenutku istinski nalazi u najtežoj krizi i najvećoj neizvesnosti za svoju sudbinu. Naime, ukoliko parlament u sredu uveče ne odobri vladin paket drastičnih mera štednje, protiv kojeg je uz naciju ustao i deo poslanika, Grčka je na kolenima. Pred nikad realnijom mogućnošću bankrota od kojeg ne može da se spase bez nove rate evropskog kredita od 12 milijardi evra. Međutim, Evropska unija nije spremna da isplati kredit ukoliko se Grčka ne obaveže na nove mere štednje, dakle dok parlament ne usvoji sporni paket mera. Rasprava na ovu temu je u parlamentu u toku i završit će se tek u sredu kasno uveče. U ovom trenutku svi prilazi centralne su blokirani kolonama ljudi koji se slivaju ka centralnim gradskim trgovima.
Stanovnici Aleksinačke opštine jutro su dobili struju pošto su radnici Elektromreže Srbije uspeli da osposobe glavni dalekovod između Aleksinca i Niša. Tokom dana moguće su povremene isključenja zbog radova na elektromreži, izjavio je za Radio Beograd 1 predsjednik opštine Ivan Dimić. On poziva građane da prijave štetu koju je izazvalo nevreme.
Koristim priliku da pozovem sve one koji su ugroženi posljednjim nepogodama da iskoriste formulare koji su u mesnim kancelarijama i opštinskoj upravi, pa da prijave svoju štetu na objektima ili poljoprivrednim gazdinstvima, jer drugačije nećemo moći da brzo završimo čitav posao. Bez prijava je jako teško očekivati da će 5000 hektara ugrožene površine moći da obiđu komisije koje mi imamo. Dakle, nemamo dovoljan broj ljudi za komisije, ali ćemo na pomoć ovih prijava i uz pomoć mesnih kancelarija pokušati da ovaj posao brzo završimo.
Vlada Srbije usvojit će danas na telefonskoj sednici konkretne mere za saniranje posljedica velikog nevremena koje je krajem protekle sedmice izazvalo znatnu materijalnu štetu u više opština u Srbiji. Potvrđeno je u kabinetu premijera Mirka Cvetkovića.
U rudarsko-topioničarskom bazenu Bor položen je kamen temeljac za novu topionicu i fabriku sumporne kiseline. Vrednost investicije koja će biti završena do kraja 2013. godine je 135 miliona evra. Iz Bora Vanja Čolić.
Kompletnom rekonstrukcijom topionice i izgradnjom fabrike sumporne kiseline RTB će tehnološki zakoračiti u 21. vek. To znači 80.000 tona katodnog bakra godišnje, ali bez zagađenja grada sumpor dioksidom. Nova finska tehnologija omogućit će iskorišćenje sumpora u procesu proizvodnje čak 99%. Kanadska kompanija SNC Lavalin i finski Autotech obavezali su se da će do kraja 2013. novi pogoni u Boru biti i završeni. Kuriozitet je da će za sve to vreme bakar biti proizvođen u RTB-u. Vrednost investicije je 135 miliona evra, a garant za kredit Kanadske razvojne banke je država Srbija.
Odbrambena industrija najvitalniji je deo srpske industrije i zahvaljujući kvalitetu vraća se na izbirljivo strano tržište, izjavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac na otvaranju petog međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme Partner 2011. u Beogradu. Ministar i privrednici očekuju da će sajam na kojem učestvuje oko 100 izlagača iz zemlje i inostranstva biti još jedna dobra prilika za prezentaciju naših proizvoda i sklapanje novih poslova. Đurđica Dragaš.
U NATO bombardovanju srpska odbrambena industrija bila je gotovo uništena. Ipak kapaciteti su za proteklih desetak godina obnovljeni, pa ta grana industrije u poslednje vreme beleži sve veće izvozne uspehe. Ministar odbrane Dragan Šutanovac uveren je da će sajam biti prilika za sklapanje novih poslova, ali i upozorava da se zbog previranja u svetu u ovom trenutku ne mogu očekivati čuda.
Teško je predvideti, ali mislim da će biti uspeh i ako bude 200 miliona u toku ove godine, to će biti uspeh na svetskom nivou, jer sve zemlje imaju pad. Moram naglasim da veliki kupci su kasno usvojili budžete, da nažalost u Iraku još uvek vlada nije konačno formirana i to sve utiče na na tržište i ne samo na proizvođače iz Srbije, već na svetsko tržište.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić kaže da je vlada svesna značaja odbrambene industrije i da će nastaviti da ulaže u njen razvoj.
Ona zapošljava veliki broj ljudi, strateški je važna za naš sistem odbrane, ali je i važna za devizne prilive koji treba da dođu u ovoj zemlji. Izvoz koji namenska industrija uradi u principu predstavlja skoro 100% neto izvoza, odnosno utiče na smanjenje trgovinskog deficita i na pojačavanje našeg ekonomske situacije i naših ekonomskih prilika.
Nastup domaće odbrambene industrije i na ovogodišnjem sajmu objedinjuje Jugoimport SDPR, a direktor tog preduzeća Stevan Nikčević kaže da će posetioci moći da vide nekoliko potpuno novih razvojnih projekata.
To će biti projekti sistema naoružanja helikoptera Mi-8 i Mi-17, biće komandno vozilo BOV M-11, biće novi telekomunikacioni sistemi za vozila sa personalnim radijom.
Svoja dostignuća predstavit će i Vojno-tehnički institut. Uz unapređeni školski avion Lasta tu je mini bespilotna letelica Vrabac, raketni sistem Bumbar, samohodna haubica Sora, a kako za naš program kaže direktor VTI-a pukovnik Zoran Rajić, prvi put će javnosti biti predstavljena bespilotna letelica dugog doleta Pegas.
Može leteti 100 km, može biti u vazduhu neprekidno više od 10 sati, snimanje teritorije vrši, optimalna visina je 3000 metara. Ona je u početnoj fazi razvoja i za jedno dve godine planiramo da završimo čitav sistem.
Partner 2011 organizuje Beogradski sajam i Jugoimport SDPR pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane. Prva tri dana sajam će biti otvoren samo za poslovne posetioce, a 1. jula izloženo na oružanje i opremu moći će da vide i svi zainteresovani građani uz kupljenu ulaznicu.
Inače, pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova počeli su u Nišu vežbu Zajednički poduhvat, tokom koje će prikazati deo sposobnosti za pružanje podrške civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti. Na vežbi kojoj prisustvuju zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar odbrane Dragan Šutanovac, učestvuje više od 600 pripadnika vojske i policije. Više reči o vežbi u Nišu u našim narednim informativnim emisijama. A sastanak predstavnika preduzeća Nibens grupe i banaka koji je bio zakazan za danas radi postizanja dogovora o reprogramu dugova putara odložen je za četvrtak, izjavio je direktor preduzeća za puteve Niš Milutin Gašević.
On je naveo da je održao sastanak sa predstavnicima preduzeća Partizanski put koji su obećali da će obustaviti proteste ispred Agencije za privatizaciju. Najavio je da će se Nibens grupa založiti da se reše problemi tog preduzeća kao i za sva druga preduzeća koja posluju u okviru Nibens grupe. Pet najvećih poverilaca banaka odblokiralo je račune putarskim preduzećima Nibens grupe u petak, a preostalih devet trebalo bi da to učini u toku ove sedmice.
Vlada će najverovatnije odustati od zakona o štrajku koji ovih dana izazvao oštre polemike u javnosti. Zaključili su u Uniji poslodavaca posle jučerašnje kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta, kome su prisustvovali i predstavnici Samostalnog i nezavisnog sindikata i ministar Rasim Ljajić, izveštava Nataša Ćimović.
Nedavno je jedan sindikalac rekao: "Zamislite kolika je zajednička muka kada su poslodavci i zaposleni na istoj strani i bore se protiv zakona o štrajku, a to potvrđuju i u Uniji poslodavaca. Jednima ne odgovara što je štrajk ograničen u krugu fabrike, preduzeća, a drugima što moraju da isplaćuju redovno plate iako zaposleni ne dolaze na posao jer štrajkuju kod kuće." Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Nebojša Atanacković, međutim, stekao je utisak posle jučerašnjeg razgovora sa ministrom Rasimom Ljajićem i ostalim članovima Socijalno-ekonomskog saveta da od zakona neće biti ništa.
Mislim da neće biti dalje rada na zakonu o štrajku, najverovatnije, jer vidim da su kolege Jorbović i Čanak bili protiv, a sam ministar je rekao da se jednostavno njemu je donet taj predlog. Rečeno je da su usaglašeni stavovi, mi smo to opovrgli, rekli smo da nismo usaglasili. Do 8. ćemo još da vidimo šta će biti na sednici 8. jula Socijalno-ekonomskog saveta. Ali mi se čini prema izrečenim stavovima kolega, socijalnih partnera, kako se to kaže, da će taj zakon biti povučen.
Poslodavci od vlade najpre traže da izmeni zakon o radu, jer kako priznaje generalni sekretar Unije Boško Savković, vlasnici preduzeća, direktori, neće da zapošljavaju starije ljude, koji su već u nekoj drugoj firmi ostvarili 40 godina radnog staža, pošto bi u slučaju otkaza za sve te godine morali po zakonu da im isplate otpremnine, a to je ogroman novac.
Postoje evidentni slučajevi da ljudi idu sa radnog mesta na radno mesto i uzimaju otpremnine. Namjerno ne rade, čekaju da poslodavac krene sa nekim socijalnim programom samo da bi ih otpustili, da bi uzeli više otpremnine. Vi znate, bilo je i u medijima da su čak neki ljudi koji su radili u državnoj upravi uzeli otpremnine iz države uprave, pa se zaposlili kod nekog privatnog poslodavca, pa i tamo tražili otpremnine i tako dalje.
U Uniji poslodavaca su svesni da vlada u predizbornoj godini neće promeniti zakon o radu, ali upozoravaju da ukoliko se to ne desi u dogledno vreme, privreda će potonuti.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Grčka paralizana generalnim štrajkom, kolone na grčko-makedonskoj granici sve duže. Turistički radnici u Srbiji kažu da nema otkazivanja aranžmana za tu zemlju. Stanovnici Aleksinca dobili struju. U Boru počela izgradnja nove topionice vredne 135 miliona evra. Ministar Dačić izvinio se Danijelu Stojanoviću zbog batina koje pre 4 godine dobio u policijskoj stanici. Liturgijom u Gračanici i parastosom na Gazivestanu obeležen Vidovdan. Ima leka za korupciju u zdravstvu ocenili predstavnici resornog ministarstva i zdravstvenih ustanova. Vreme sutra oblačno i sveže, povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna do 25 stepeni. Zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić primio je u svom kabinetu Danijela Stojanovića iz Kovina i njegovog oca Ganija. Dačić se izvinio Danijelu koji je pre 4 godine bio žrtva policijske torture što je zabeleženo na videozapisu koji ovih dana kruži internetom. Aleksandar Radović.
Na sajtu YouTube nedavno je objavljen snimak na kome se vidi kako dva policajca tuku Danijela tokom saslušanja u prostoriji koja liči na policijsku stanicu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, posle razgovora sa Danijelom Stojanovićem i njegovim ocem, rekao je da su zbog tog slučaja dvojica policajaca uhapšena i da će protiv njih biti podnete krivične prijave za zlostavljanje i mučenje.
Policija u svom postupanju mora da se strogo drži ovlašćenja koje ima na osnovu Ustava i zakona. Moj posao kao ministra jeste da zaštitim policiju od svih napada neosnovanih koji dolaze na nju, ali i da zaštitim građane od nezakonitih postupaka policije. Jer ja sam ovde civilna kontrola u radu policije. Zlostavljanje, mučenje i tortura pripadaju nekim davnim i prošlim vremenima. Danas toga u Srbiji ne sme da bude.
Gani Stojanović je zahvalio MUP-u i Dačiću što su brzo rešili čitav slučaj po njegovom objavljivanju na YouTube-u, dok je Danijel naveo da pravda uvek pobedi.
Pravda mora da izađe kao što je izašla na videlu. Pravda uvek pobeđuje.
Povodom tog slučaja oglasio se i sindikat srpske policije, koji smatra da je odluka ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da razgovara sa Stojanovićima pogrešna, neumesna, neetička i veoma zabrinjavajuća, jer su oni osobe iz kriminogene sredine i skloni su kriminalnim delima. Prijemom Stojanovića ne dovodi se u pitanje postupak policije protiv njih kada ih je privela, već nezakonite radnje koje su tom prilikom nad njima učinjene, odgovorio je Dačić na prozivke.
Sjedinjene Američke Države su povećale sa 13 na 23 broj država koje ne ispunjavaju međunarodne standarde u borbi protiv trgovine ljudima. U godišnjem izveštaju State Departmenta Srbija je ponovo svrstana u drugu kategoriju od 3 moguće uz ocenu da vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za iskorenjivanje trafikinga, ali ulaže značajne napore u tom pravcu. U ASTRI, našoj nevladinoj organizaciji posvećenoj borbi protiv trgovine ljudima, ocenjuju da je izveštaj realan i upozoravaju da u budžetu Srbije ne postoje sredstva za zaštitu žrtava trafikinga. Pojedinosti Zorana Bokan.
Prilikom predstavljanja godišnjeg izveštaja State Departmenta koji obuhvata 180 zemalja, državna sekretarka Hillary Clinton je rekla da sve zemlje mogu i moraju da učine više i ukazala da je broj eksploatisanih osoba u svetu veći nego ikada, čak 27 miliona muškaraca, žena i dece. Srbija i Crna Gora su zajedno sa još 20 zemalja ponovo svrstane u drugu kategoriju od 3 moguće. Za obe zemlje se navodi da služe kao izvor, tranzit ili odredište muškaraca, žena i dece radi seksualnog trafikinga ili prisilnog rada i da žrtve potiču pretežno iz susednih zemalja u regionu i istočnoj Evropi. Ivana Radović iz Astre kaže da je izveštaj State Departmenta realan.
Neki su se možda nadali da ćemo, kao i svake godine što postoji nada, da ćemo preći u prvu grupu, ali ono što jeste činjenica je da to što State Department kaže u svom izveštaju vlade Srbije ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za suzbijanje trgovine ljudima, ali čini i značajan napor u tom pravcu.
Radovićeva ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu da u budžetu Srbije ne postoje sredstva za zaštitu žrtava trafikinga i da država sporadično pomaže u finansiranju skloništa.
Ovaj izveštaj nama u velikoj meri služi za neku vrstu pritiska na vladu, zato što jedan od instrumenta na koji naša država reaguje zapravo i ovaj tip izveštaj, jako se vodi računa šta će u njemu biti i šta će se u njemu objaviti.
Srbiji se preporučuje da poboljša primjenu procedura za identifikaciju žrtava, zatim da odlučno krivično goni, osudi i kazni prestupnike, poboljša kapacitete za pomoć domaćim i stranim žrtvama trafikinga, obezbedi dodatnu obuku socijalnih radnika, policije i drugih službi, kao i da ubrza izgradnju skloništa i pružanje specifičnih usluga deci i muškarcima, koji su žrtve trgovine ljudima.
Srpska pravoslavna crkva i srpski narod obeležavaju Vidovdan, verski i nacionalni praznik i 622. godišnjicu sećanja na stradanje srpske vojske, koja je 1389. godine na Kosovu branila svoje zemlje i hrišćanstvo od moćne Otomanske imperije. Centralna proslava Vidovdana počela je jutrošnjom liturgijom u manastiru Gračanica, na Gazimestanu, gde je spomenik poginulim srpskim vojnicima, patrijarh Irinej služio je parastos, javlja Živojin Rakočević.
Nekoliko hiljada ljudi, čini se najveći broj od 1999. danas je se okupio na Gazimestanu i u jednoj potpuno svečarskoj atmosferi proslavljen je Vidovdan. Patrijarh srpski Irinej sa episkopima Raško-Prizrenskim Teodosijem i Vranjskim Pahom je služio parastos kosovskim junacima i tom prilikom poručio da je Kosovo sveta zemlja koja je zalivena krvlju i koja se mora čuvati. Naravno, ogroman broj ljudi sa zastavama je pozdravio patrijarhov govor. Posle patrijarha ovdje na Gazimestanu prisutnima se obratio i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. On je poslao poruku kosovsko-metohijskim Srbima da ostanu na svojoj zemlji i da ih država Srbija neće ni ne sme zaboraviti. Kompletan dan uglavnom protiče bez ikakvih incidenata, sa velikim brojem ljudi i sa velikim brojem manifestacija na cijeloj teritoriji Kosova i Metohije.
Vidovdan se u Kruševcu obeležava kao dan grada koji danas slavi 640 godina postojanja. Posle svete liturgije u crkvi Lazarici i svečane litije kroz grad, kod spomenika kosovskim junacima položeni su venci i odate državne i vojne počasti.
Slušate novosti dana. Korupcije u srpskom zdravstvu ima, ali je moguće sprečiti poštovanjem zakona i boljim mehanizmima za njihovu primjenu, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković na okruglom stolu Ima li leka protiv korupcije u zdravstvu. Marina Stojedinović.
Davanje novca lekaru za uslugu, formiranje veštačke liste čekanja, centralizovano snabdevanje lekovima, manipulacija javnim nabavkama, samo su neki od oblika korupcije u medicinskom sektoru, upozorava ministar zdravlja Zoran Stanković, naglašavajući da to nije sve.
Kao što je prijem u radni odnos lekara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja. Tu već postoje određena saznanja, primedbe, prijave da je to znatno korumpirana oblast. Onda odobrenje specijalizacije lekarima, medicini i stomatologije. Onda neregistrovan i nekontrolisan rad lekara i drugog osoblja sistema zdravstva na raznim projektima farmaceutskih i drugih kuća u državnim institucijama, a koje se radi u toku radnog vremena.
Neprestano podizanje svesti o tome da se za medicinske usluge ne plaća doktorima i sestrama, prvi je korak u borbi protiv korupcije, smatra direktor Kliničkog centra Srbije Đorđe Bajec.
U našim zdravstvenim ustanovima ništa ne plaća. Plaća se ono kroz dopunski rad, a to nema nikakve veze sa zdravstvenim osiguranjem. Plaća se participacija, a to nema nikakve veze sa mitom ili sa kupovinom nečega što eventualno kao nema u toj zdravstvenoj ustanovi. Ako nema, postoji i ta mogućnost, tada uz račun se ide u fond i naplaćuje se to što je nešto naručeno.
I smanjenje uticaja političkih stranaka u strukturama zdravstva može da ojača sistem, veruje doktorka Milena Jauković.
Je utisak partija veliki, da čak od toga zavisi da li će neki proces da se reši do kraja ili ne, da li će biti u pitanju neka Trumpa, zamena, da li će se zaustaviti, dakle prosto uticaj partija, vladajućih partija je jako velik. Znači više profesionalizma.
Prema oceni direktorke farmaceutske komore Dragane Jovanović i institucija zaštitnik pacijentovih prava treba da bude nezavisna i izvan zdravstvene ustanove. Kada je reč o nabavci vakcina protiv pandemijskog gripa, ministar zdravlja Zoran Stanković je naveo da su poznata imena svih osoba koje imaju veze sa tom nabavkom, ali da zbog policijske istrage koja je u toku ne može ništa o tome da govori.
Skupština Srbije razmatra predlog zakona o mladima.
Predložena zakonska rešenja neće rešiti goruće pitanje nezaposlenosti te populacije, niti će sprečiti da mnogi od njih nakon završetka fakulteta spakuju kofer i napuste zemlju, istakli su poslanici opozicije. Poslanici vladajuće koalicije, međutim, smatraju da predlog zakona o mladima predstavlja dobru polaznu osnovu za sistemsku brigu države prema toj populaciji, koja će omogućiti i veće angažovanje i uključivanje mladih u društvo i donošenje važnih odluka.
Tradicionalno na svečanosti u Skupštini grada učenicima generacije beogradskih osnovnih i srednjih škola uručene su nagrade. U Skupštini grada bila i Nataša Ćuković.
Grad Beograd je srednjoškolce nagradio laptop računarima, osnovce pravopisnim rečnikom srpskog jezika i velikim rečnikom stranih reči i izraza. Svečanosti se priključilo i Ministarstvo prosvete, koje je đacima generacije dodelilo i kovanice sa likovima znamenitih naučnika, umetnika, svetitelja i državnika, koji su obeležili našu istoriju. A zašto su izabrani za đake generacije, objašnjavaju sami učenici.
Ja sam Irena Tomanović, Nikola Tesla Rakovića. Pa uspesima na takmičenjima opštinska, gradska, matematike, fizike, hemije, pretežno prirodnih nauka.
Kakvi su rezultati na prijemu?
Dobri su. Imam 19 iz srpsku, 20 iz matematike, tako, dobro je, zadovoljna sam.
Ferad Fazlijević, srednje zanatske škole. Pa izabran sam najbolje zato što sam učestvovao na svim takmičenjima, imam odličan uspeh. I mislim da je zbog toga. Pa planiram sad da upišem DIF.
Ja sam Katarina Radišić, u školi Braća Baru.
Pa išla sam na takmičenje iz fizike i iz matematike, osvajala nagrade na republičkim takmičenjima.
Pa ja sam matematičku gimnaziju upisala.
Jeličić Nebojša, elektrotehničke škole Nikola Tesla. Pa imam prvo mesto na republičkom takmičenju iz energetske elektronike. Bio sam Vukovac, sve petice sam imao sve 4 godine i... Tako sam. Juče sam imao na tehničkom fakultetu, dobro sam radio već, tako da prolazim, skoro sam.
Na svečanosti u Skupštini grada nagrade su uručene 281 učeniku osnovnih i srednjih škola u Beogradu.
A u Skupštini grada Beograda danas je predstavljen i program ovogodišnjeg Bitefa. 45. Bitef sa 15 predstava u 11 dana od 13. do 24. septembra. Marina Nikolić.
Nezapaljeno zrno šibice na krovu, to je slika. Vizuelni identitet 45. Bitefa govori nam gde su selektori našli ili smestili nove pozorišne tendencije na usijanom limenom krovu. Jovan Ćirilov, umetnički direktor i koselektor Bitefa, ima i prevod ovogodišnjeg slogana, a to su vruće teme, kaže on.
Ima vrućih tema u svakom ovom pogledu, ima one koji se direktno bave vatrom, ako hoćete doslovno, Dino otvara na toj Prometej, to znate koji da je Prometej koji je ukrao vatru bogovima i podario ljudima, i ta predstava kojom otvaramo se tačno time bavi na jedan izvanredan, maštovit način. Naš veliki Jan Faber, koga smo imali sa njegovom najznačajnijom predstavom koji napravio u svojoj bogatoj biografiji velikoga animatora, velikoga reditelja, velikoga eseiste, jednog od najvećih vajara našeg vremena, koji je bio ovde i srećom drhtali smo da li će mu se svidjeti ovaj Sava centar. Svidio mu se Sava centar, mi tradicionalno otvaramo tamo sa predstavom koja je s jedne strane tipična za Bitef, ona je vrlo ekstremna, a s druge strane možda uspostavi komunikaciju sa koliko 2000 ljudi koja se tamo nalaze, vidjet ćete, vrlo šokantno, interesantno, zanimljivo u svakom pogledu.
Osim belgijskog reditelja Jana Fabra koji otvara festival, srećemo još nekoliko ranijih dobitnika Bitefove nagrade. Ponovo nam dolazi kompozitor i reditelj reditelj Heiner Goebbels, kao i vodeći reditelj nemačkog teatra Frank Kastorf, pa Jožef Nađ sa novom predstavom, nekoliko tradicionalnih pratećih programa Bitev Polifonija i Bitev na filmu, da pomenem samo najstarije, za koja su pronađena sredstva u ovogodišnjem budžetu od oko 40 miliona dinara. 45. Bitev od 13. do 24. septembra na usijanom limenom krovu, od koga ćemo teško pobeći sa Bitevom ili bez njega.
U Višegradu je uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske svečano obeležen početak radova na izgradnji Andrić grada, koji će se raditi po ideji reditelja Emira Kusturice, javlja novinarka Radija Republike Srpske Vesna Stakić.
Grad od bijelog kamena, Andrićev grad, gradiće se u naredne 4 godine na površini od 2,5 hektara. U kompleksu od 56 objekata, po uzoru na srednjovjekovne gradove, bit će crkva, pozorište, muzej, galerija, dućani. Sve to kao trajna vrijednost, ali i scenografija za film na Drini Ćuprija, čuvenog reditelja Emira Kusturice, koji je jedan od najvećih investitora projekta vrijednog između 10 i 12 miliona eura. Andrićev grad gradit će se u naredne 4 godine, a već u septembru iduće godine bit će izgrađena glavna ulica, odnosno gradska kuća, muzej i pozorište. Na izgradnji, koja je uz zvuke Carmine Burmarane i Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije simbolično počela danas, bit će angažovano najmanje 100 radnika, a u Kamengradu će, kad bude izgrađen, raditi 150 ljudi. Treba li reći koliko to znači za podrinjsku varošicu Višegrad, naklonjenu na granicu sa Republikom Srbijom i Mećavnik, gdje je Kusturica već sagradio grad od drveta, također u duhu srpske arhitekture, a koji šarganska serpentina i stari dobi Ćiro neraskidivo povezuju sa Republikom Srpskom.
Sport. Osmog dana Wimbledona od srpskih tenisera na teren izlazi samo Nenad Zimonjić, koji u paru sa Francuzem Ljodrom igra meč trećeg kola dublova. Meč još nije počeo zbog kiše. Trenutna temperatura u Beogradu je 22 stepena i da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Umereno do znatno oblačno i sveže, mestimično kiše i pljuskovi, moguće grmljavine. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu oblačno i sveže, povremeno kiše i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Ljubinka Vujčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.